Aizvadītajā nedēļā apstiprinātajā rezolūcijā Eiropas parlaments aicina komisiju nodrošināt, lai visām dalībvalstīm būtu saderīgas kaķu un suņu datubāzes un apsvērt iespēju izveidot dažādas bāzes arī citiem lolojuma dzīvniekiem. Turpina Eiropas komisijas pārstāv par reģionālo politiku atbildīgā Corina Cretu.
The proposed regulation on transmissible animal diseases, which should be formally adopted by the co-legislators.
Ierosinātā regula, kura būtu oficiāli likumdevējiem jāpieņem tuvākajās nedēļās, nodrošina juridisko pamatu, lai izveidotu pienācīgas identifikācijas un reģistrācijas prasības dažādām dzīvnieku sugām, ieskaitot tos dzīvniekus, kuriem īpašas prasības vēl nav izveidotas, kā piemēram kaķiem un suņiem. Tomēr jāuzsver, ka vajadzība noteikt konkrētas prasības ir jāizskata, pamatojoties uz iepriekšēju riska un ietekmes novērtējumu.
A prior risk assessment and impact assessment.
Lolojuma dzīvnieki, kas tiek tirgoti nelegāli, bieži vien ir audzēti sliktos apstākļos, tie ir slikti socializēti un tiem pastāv lielāks risks saslimt, debatēs uzsver deputāti, atgādinot, ka 70% no jaunajām cilvēkus skarošajām slimībām, kas parādījušās pēdējo 10 gadu laikā, ir dzīvnieku izcelsmes slimības. Nelikumīgas suņu un kaķu tirdzniecība Eiropas Savienībā ir trešais lielākais organizētās noziedzības ienākuma avots pēc ieroču un narkotiku tirdzniecības, norādīja Eiropas Parlamenta vides komitejas pārstāve deputāte Renāte Zommere.
Das Problem des illegalen Handels mit Hunden und Katzen geht weit.
Dzīvnieku nelikumīga tirdzniecība neatiecas tikai uz dzīvnieku aizsardzību, bet arī uz sabiedrības veselību, patērētāju aizsardzību un organizētās noziedzības apkarošanu. Mūsu regulējumi nav pietiekami labi. Arī pēc darba pie lolojuma dzīvnieku pārvadājuma schēmas 2013. Gadā varēja secināt, ka ir ļoti vienkārši dzīvniekam piešķirt viltotu identitāti. Vienota datu sistēma jāveido visā Eiropas Savienībā bez kavēšanās. Vienlaikus tādā veidā arī dalību valsts varētu vērsties pret negodprātīgiem un bezatbildīgiem dzīvnieku īpašniekiem, kas vienkārši izmet uz ielas savus lolojumus, kad viņiem tie apnīk.
Likums arī uzliek pienākumu reģistrēties visiem profesionālajiem lolojuma dzīvnieku turētājiem un pārdevējiem. Vairāk par situāciju ar mājdzīvnieku datubāzi Latvijā jau pat laban un vai līdz ar regulas pieņemšanu kaut kas mainīsies, stāsta Zemkopības ministrijas pārstāve Liena Ansone.
Tas, kas notiek Latvijā, tad šiem te noteikumiem, šie noteikumi tika pieņemti 2011. Gadā un viņiem bija 5 gadi pārējais periods. Faktiski ar 1. jūliju stātos spēkā obligāts nosacījums par vienotu reģistrācijas sistēmu attiecībā uz suņiem. Mums nav obligātā reģistrācijas sistēma kaķiem. Tā kā līdz ar to ir svarīgi, Eiropas parlaments, protams, runā, kad vajadzētu šādu te datu bāzi veidot, tas ir tas politiskais uzstādījums, un, protams, mums ir jāskatās, ko Eiropas komisija ar kādām iniciatīvām, kas būs jau konkrētā dokumentā iestrādāt.
Likumprojektu par dzīvnieku veselību visticamāk parlamentā galīgi apstiprinās plenāra sesijā 7. līdz 10. martā. Sinti Ambot, Latvijas radio.